Бишкекте кечки саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, азаттык радиосунун 1 март дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кетчүү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева жана баштан башта жарандык кыймылы аларга моралдык басым жана куугунтук болуп жатканын билдиришти.
Ошо моралдык жактан коркутуу да, анткени алар 10-отдел экстремизм, терроризм менен алек болуш керек да, анан
Таджикстан күч кызматтары менен чек арада кармалып калган 9 кыргызстандык жаранды кайтаруу боюнча Баткен бийлиги бир жумадан бери сүйлөшүү жүргүздү, бирок майнап чыга элек.
Булар дагы эмне кылсын, алар башка мамлекетке зордук кылып колдон титиреп чектеп албайт экен. Ошентсе эле сенсорлор болуп турабыз.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевке карата мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитети 1 мартта билдирди. Абжалиев кызматтык абалынан жана экс-президент Сооронбай Жээнбековго кудалык байланышын колдонуп, мамлекеттик органдардын ишине байма-бай кийлигишип жүргөн деп шек саналууда. Абжалиев менчик ишканалардын кызыкчылыгын алдыга сүрөгөн, мамлекеттик кызматта иштеп жатканда расмий кирешелеринде көрсөтүлбөгөн кыймылсыз мүлктөргө ээ болгон 20 ашуун элиталык бай терлери, Бишкектеги VIP шаарчалардагы үйлөрү, Ысык Көлдө пансионат, Ысык Көл Чүй облусунун аймагында жер тилкелери бар. Түркия жана Бириккен Араб Эмираттарында кыймылсыз мүлк сатып алган деп айтылат билдирүүдө. УКМКнын маалыматына караганда, сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Абжалиевдин дагы көмүскө мүлктөрүн аныктоо аракеттери уланууда. 54 жаштагы Алиярбек Абжалиев 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо Республика Атажурт партиясынын тизмеси менен депутат болушу айланган. Ал өзү жана жакындары атайын кызматтын маалыматына комментарий бере элек. Ал эми анын уулу Атабек Абжалиев мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кызына үйлөнгөн. Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Казакстанга мамлекеттик сапарынын алдында коңшу өлкөнүн Казинформ агенттигине курган маегинде билдирди. Маек 1 мартта жарыяланды. Анда Жапаров кыргыз казак мамилеси, Казакстанга 2-3 мартта боло турган мамлекеттик сапар, өлкөдөгү саясий абал тууралуу суроолорго жооп берип жатып, парламенттик шайлоонун мөөнөтү жөнүндө да айта кеткен.
Мурдакы президенттердин катасын кайталамай таза шайлоо өткөрөлү деп мына таза шайлоо өткөрдүк. Кудай буйруса жакында жергиликтүү шайлоолор да болот, референдум өтөт, аны да таза өткөзөбүз. Андан кийин күзүндө парламенттик шайлоо болот, муну да таза өткөзөбүз. Анткени мындан ары шайлоолор таза болуш керек. И мыйзамдар дагы толук түрдө иштеш керек. Бардыгына бирдей болуш керек. Ал менден баштап те кетмен чапкан дыйканга чейин бирдей болуш керек.
Учурда жогорку кеңештин шайлоосу кайсы датада өтөрү тууралуу расмий түрдө кабыл алына элек, ал эми жергиликтүү кеңештерге шайлоо быйыл 11 апрелге белгиленген. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Николь Пашиняндын отставкасын талап кылган адамдардын тобу 1 мартта өкмөттүн имаратына кирип барышты. Буга чейин оппозиция парламенттин алдында чатырларды тигип мөөнөтсүз нааразылык акцияларын баштаган. Ошол эле учурда бүгүн 1 мартта Пашинян өз тарапкерлерине Еревандагы республика аянтына кайрадан жүрүшкө чыгууга чакырган болчу. 1 мартта Пашинян төрагалык кылган коопсуздук кеңеши жыйын өткөрүп, өлкөдөгү соңку окуяларды талкуулады. Ал жыйынга куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Оник Гаспарян катышкан жок. Арменияда өткөн аптадан бери саясий кризис уланып жатат. 25 февралда куралдуу күчтөрдүн башкы штабы премьер-министр Пашинянын отставкасын талап кылган. Муну аскердик төңкөрүш аракети деп баалаган Николь Пашинян өз тарапкерлерин аянтка чакырган эле ошол күнү оппозициянын тарапкерлери да митингге чыгып чакан кагылыштар орун алган. Мындан кийин Николь Пашинян куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Оник Гаспарянды кызматтан алууну президентке сунуштаган, бирок президент Армен Саркисян Гаспарянды кызматтан алууга боюнча жарлыкка кол койгон жок. Бул президент менен премьер-министрдин ортосундагы пикир келишпестикти жаратты. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп 2024-жылдагы президенттик шайлоого катышуу ниети бар экендигин ишарат кылды. Бул тууралуу Орландодагы консервативдик саясий аракеттер конференциясында сүйлөп жатып билдирди. Президенттик кызматтан кеткенден кийин эл алдына алгач жолу чыккан Трамп жаңы партия түзөт деген сөздөрдү төгүндөп, республикалык партиянын лидер экендигин бышыктаганга аракет кылды. Биз жаңы партия түзөбүзбү? Мен силер менен бирге болуп күрөшүүнү улантам. Жаңы партия негиздебейбиз. Биздин республикалык партия бар жана ал мурдагынан да бирдиктүү, күчтүү болот, деди экс-президент. Трамп былтыр 3 ноябрдагы шайлоодо жеңилген мойнун албай президент Джо Байденди кайрадан сындады. Ал Байдендин президенттик алгачкы бир айын катастрофалык деп атады. Буга чейин Джо Байдендин администрациясы Трамптын билдирүүлөрүнө көңүл бурбасын айткан болчу. Коронавирустун жаңы мутацияланган түрлөрү жайылып жатканына байланыштуу Европанын айрым мамлекеттери катаал чараларды киргизүүдө. Чехия жана Португалия 3-чү толкун башталышы мүмкүн деген кооптонуудан улам жарандарды респиратор тагынып жүрүүгө милдеттендирди. Норвегиянын баш калаасы Ослода 15 мартка чейин жарым жартылай карантин чаралары киргизилди. Ал арада Бразилияда коронавирустун жаңы мутацияланган түрүнө буга чейин COVID-19 менен ооруп айыккандар дагы чалдыгып жатканы маалым болду. Инфоздордун айтымында коронавирустун Бразилияда чыккан түрү менен Түштүк Африкада чыккан түрү бириккен болушу мүмкүн. Адистер вирустун бул аралашкан түрү азыркы вакциналарга баш бербеши ыктымал деп кооптонушууда. Ал эми Кыргызстанда болсо акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 2 адам каза болду, 2 өлүм тең Бишкекте катталган. 2020 жылдын март айынан бери бул оорудан көз жумган кыргызстандыктардын саны 1466 адамга жетти. Бир күндө 22 кишиге вирус чыккандыгы маалым болду. Ал ортодо ЮНИСЕФ Кыргызстандын жарандарынын COVID-19 байланыштуу тажрыйбасына жана илдетти кабыл алуусуна арналган жаңы изилдөөнү жарыялады. Агалай COVID-19 жайылуусун алдын алуу боюнча көрүлө турган чаралар тууралуу билимге бир катар жетишпестиктер бар экендиги аныкталган. Жарандардын 82% колду тез-тез жууп туруу маанилүү коргоочу чара экендигин билдиришет. Ал эми 40% гана адамдардын ортосундагы аралыкты сактоо пандемиялык шартта зарыл экендигин айтышкан.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 2 мартта күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 10-15 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 11-16 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында абанын температурасы түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору болот. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16 градус суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 22-27, күндүз 4-9 градус суук. Ал эми Бишкек шаарында 2 мартта жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болот, күндүз 13-15 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева аны үйүнө издеп барган белгисиз адам боюнча милицияга кайрылды. Ал муну моралдык басым катары баалап жатат. Буга улай эле баштан башта жарандык кыймылы аларга карата куугунтук болуп жатканын билдиришти. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрүнө байланыштуу акыркы окуялар эмнеден кабар берет? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеди.
Юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева арызына фото, видео жана телефондук сүйлөшүүсүнүн аудиосун тиркеп 27 февралда Бишкектин Ала Мүдүн райондук милициясына тапшырды. Эске салсак, 26 февралда Токтогазиева Facebookтагы баракчасына өзүн Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери, милициянын майору Мирлан Качкынбаевди тааныштырган адам аны үйүнө издеп барганын жазган. Юристтин күйөөсү андан документтин көрсөтүүнү суранып видеого тарта баштаганда башка шылтоону айтып качып кеткен. Юрист Сания Токтогазиева милиция ал адамдын ким экенин аныктап, ага кандай тапшырма берилгенин такташы керектигин айтат. Ал өзүн Мирлан Качкынбаев деп атаган киши чын эле укук коргоо органдарында иштесе, бул ага карата кысым экенин билдирди.
Ошо моралдык жактан коркутуу да, анткени алар 10-нчу отдел экстремизм, терроризм менен алек болушу керек да. Анан жөнөкөй юристтерди ушинтип аларды издегенге менин оюмча бул биздин налогторду дагы туура эмес сарпталышы да.
Өзүн Мирлан Качкынбаев деп атаган киши Сания Токтогазиеванын күйөөсүнө телефон чалган. Ал номерди гейт контакт тиркемеси аркылуу текшергенибизде Мирлан Качкынбаев КВД 10 Мирлан Байке, Мирлан 10-чу бөлүм КВД, Мирлан Байке экстремизм, Мирлан 10-чу бөлүм деген сыяктуу 100-дөн ашык ысым чыкты. Ички иштер министрлиги Мирлан Качкынбаев аттуу адам чын эле укук коргоо органдарында иштейби, такталып жатканын расмий жооп берилерин убада кылды. Ал адамдан өзүнүн телефонуна чалып байланыша алган жокпуз. Сания Токтогазиевага байланышкан чыр интернетте талкууланып жаткан учурда баштан башта жарандык кыймылы аларга карата куугунтук болуп жатканын айтып чыкты. 27 февралда кыймылдын социалдык түйүндөрдөгү расмий баракчасына ачык куугунтукту башталды деген билдирүү жарыяланып, Бишкекте уюштурган иш чарасына укук коргоо органдары катышууга аракет кылганын кыймылдын жетекчиси Улан Үсөйүн айтты.
Кыргызстанда ондогон тең сигналдар өтүп атат. Кээ бирөө жагы айтылат, кээ бирөө айтылат, биз ачык жарыя кылып конкурс негизде алып атабыз, сууну козгозбай кетип кой. Бул политический преследование. Мен ача айтып коеюн. Анткени кечээ Санияга барышты, мага келишти, башка иш чарага силерге эмне?
Кыймыл Сания Токтогазиевага психологиялык басым жасоо аракеттерин да сындап, аны адамдардын укуктары менен эркиндиктерин бузуу деп сыпаттады. Токтогазиева 2019 жылдан бери жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык түйүндөрдөгү жеке баракчалары аркылуу өлкөдө болуп жаткан саясий жана укуктук процесстер тууралуу көз карашын ачык билдирип, бийликти сындап келет. Баштан башта кыймылы ар жекшембиде Бишкекте мыйзамдуулукту талап кылган жөө жүрүштү уюштуруучулардын бири. Премьер министрдин кеңешчиси экс депутат Каныбек Осмоналиев Кыргызстанда кандай гана маселе болбосун ар ким өз пикирин ачык айтууга шарт бар экенин жарандык коом эркин иш алып барып жатканын айтты.
Жарандык коом баардык эле маселелер боюнча адекваттуу жумуштарды алып барып жатса ошо түзүлгөн кырдаалга жараша кептин баары ошондо болуп атат да. Бул деле эми баягы ойлордун плюрализми да, туурабы? Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт.
Укук коргоочу Динара Ашрахунова болсо мындай пикирге кошула бербейт.
Алган конституциялык реформага каршы тыштык митингке чыгып аткан активисттердин баарын тең, булар сөзсүз эми көзөмөлгө алганы деген эми мурун эле алынган активисттерди контролдоп, аларга көз салып, аларды аңдып, алар жөнүндө маалымат чогултуп.
Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова баштаган бир нече адам президент Садыр Жапаровго кайрылып, оппозициялык көз караштагы адамдарга карата өз позициясын ачык айтууга чакырды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын күч кызматтарынын өкүлдөрү Баткен облусунун бийлиги тажик күч кызматтары менен чек араны мыйзамсыз бузду деген кине менен кармалган жарандарды айырбаштоо боюнча бир жумадан бери сүйлөшүү жүргүзүштү. Бирок эки тарап качан алмашууну жүргүзөт азырынча белгисиз. Баткенде жергиликтүү бийлик чек арадан өтүү, чек аралаш аймакта өзүн алып жүрүү боюнча түшүндүрүү чараларын күчөтүп баштады. Жеңиш Айдаровдун макаласынан уксак.
22 февралда Баткен облустук акимчиликтин жанына Тажикстан менен чектешип турган жерден кошуна өлкөнүн чек арачыларына кармалган Кыргызстандын жарандарынын жакындары митинг өткөрүп, кошуна өлкөдө кармалып турган жарандарды кайтарууга көмөктөшүү талабы менен чогулушкан. Ошол күндөн баштап жергиликтүү бийлик, күч кызматтары тажикстандык кесиптештери менен жолугушууларды өткөрүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Эки тарап чек арадан мыйзамсыз кесип өткөн деген жүйөө менен кармалып турган жарандардын алмашууну да макулдашышкан. Тажикстанда кармалып турган кыргызстандыктардын саны 9 болсо, Кыргызстанда кармалып турган тажикстандык 15 адам. Бул жолу абалга карап, чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн жазаналар каралбай, жөн гана эскертүү менен алмашалы деп макулдашуу болгон дейт. Баткен облус жетекчисинин биринчи орун басары Маруфхан Тулаев.
Төлөнбөй ошол жарандардын ал акыбалын түшүнүп туруп ушундай сүйлөшүүгө бардык да биз ошол айыпсыз эчтеке колдонбой эле мындай эскертүү берип чыгарып алмашып алайлы деген жолго түштүк да биз. Өздөрүнүн кичине мындай жоопкерчилиги болуш керек да мындай өтүп атканда бул башка мамлекет башка мамлекетте кандай мыйзамдарга мындай жооп берип калам деген кичине адам өзү ойлонду.
22 февралдан бери эки тарап чек арадан мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн кармалгандарды алмашуу боюнча сүйлөшүүсү натыйжа бере элек. Эл топтолгон учурда облус башчысы Тажикстанда кармалган жарандардын жакындарынан кабар алууну уюштурууда ишке ашкан жок. Бирок Тажикстанда кармалып калгандыктан эми кошуна өлкө мыйзамдарына ылайык айып пулду төлөшү керек болот. Сот качан болору да белгисиз, дейт уулу чек арадан кармалып калган Каламбек Мергенов.
Биз тараптан айып жок деп ойлойм. Жатылган жок, бардык иштеп атат. Алар макул деп эле буларды да жалганчы кылып атат да. Макул хорошо андай болсо, эртеңге биз силерди тездетип балдарды чыгарып беребиз дейт, анан алар бизге барса эле эртеси күнү тажиктер алдап коюп атат. Эми ал башка мамлекет экен. Булар дагы эмне кылсын, баары башка мамлекетке зордук кылып колдон титиреп чыгып келе албайт экен. Ошентип эле сенсалар болуп турабыз. Жолуктурган дагы жок, кабар дагы айткан жок. Анан просто эле мына тышкы эмелерден эле сурайбыз. Делоларын бүтүрдүңөрбү, процесс качан жүрөт десек, ушул жумада делоларын сотко өткөрүп беребиз дейт. Анан тыш тарап 27,000 сомони дейт. 40 сомго 195,000 болот экен деди.
Жергиликтүү деңгээлде эки тараптын сүйлөшүүсүнө ылайык өткөн жумада кармалып тургандарды алмашуу жүрмөк, бирок ушул күнгө чейин ишке ашпай турат. Кармалгандардын жакындары болсо күн сайын чек арага келип, жергиликтүү бийликтен кабар сурап турушат. Облус башчысынын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова эки тараптын сүйлөшүүсү дагы деле жүрүп жатканын айтат.
Жергиликтүү бийлик органдары, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугушкан, сүйлөшкөн, эки тарап тең ушул кармалган жарандар боюнча эч кандай оор жаза бербестен ушу алмашуу жолу менен маселени чечүүнү макулдашкан. Макулдашууга ылайык азыркы учурда мыйзам чегинде ушу тийиштүү процедуралар жүрүп атат, сүйлөшүүлөр уланып жатат.
Кыргызстан тарап өз жарандарын бошотуп алуу үчүн кармалып турган 15 тажикстандыкка чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн айып пул да салбай бошотууга да макул болгон. Бирок Тажикстан келерки жумага ишти сотко өткөрмөй болгону айтылып жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларында февраль айынын башынан улам улам чыңалуу боло калып, жайы такталбаган аймакта жер иштетүү, суунун айынан пикир келишпестиктер чыга калып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 18 февралда Баткендеги чек арада жайгашкан айыл тургундары менен жолугуп, чек ара маселелери боюнча өзгөрүүлөр болоорун. Март айынын башында Тажикстан менен чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын иши жанданаарын билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обудан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 2 адам каза болду. Бир күндө 22 кишиге вирус жукканы маалымдалды. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевке карата мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитети 1 мартта билдирди. Абжалиев кызматтык абалын жана экс-президент Сооронбай Жээнбековго кудалык байланышын колдонуп, мамлекеттик органдардын ишине байма-бай кийлигишип жүргөн деп шек саналууда. Кыргызстанда парламенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Казакстандын Казинформ агенттигине курган маегинде билдирди. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Никол Пашиняндын отставкасын талап кылган адамдардын тобу 1 мартта өкмөттүн имаратына кирип барышты. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп 2024 жылдагы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Студияда мен Лиза Кененбаева. Эми эл аралык баяндарга кезек берсек, АКШ ооган өкмөтү жана талиптер менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууда. Бул маалда Джо Байдендин администрациясы Ооганстанда тынчтык орнотуу үчүн былтыр Талибан кыймылы менен түзүлгөн келишимди кайрадан карап жаткан чагы. Бул жумада Вашингтондун атайын өкүлү Кабул менен Дохага бет алды. Лазат Жаныбек кызы теманы улантат.
АКШнын атайын чабарманы Залмай Халилзат дүйшөмбүдө Кабулда ооган бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, талиптер менен жолугушууга Катарга бет алганы кабарланды. 28 февральдагы мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө Вашингтон Ооганстанда тынчтык орнотуу үчүн аракеттерин улантары белгиленген. Бул кезде АКШ президенти Джо Байден былтыр Талибан кыймылы менен түзүлгөн келишимди кайрадан карап жаткан чагы. Өткөн жылы февралда АКШ жана Талибан дээрлик 20 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол коюшкан. Ага ылайык 2021 жылдын май айына чейин АКШ Ооганстандагы 2,5 миңди аскерин чыгарып кетиш керек. Бул үчүн Талибан зомбулукту токтотуп, Аль-Каида, Ислам мамлекети сыяктуу террорчул топтордон колун үзүшү зарыл болчу. Өткөн жылы сентябрь айында Катардын Доха шаарында ооган өкмөтү менен талептер алгач бетме-бет жолугушуп, андан берки сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай келет. Эки жума мурда НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Талибан кыймылын АКШ менен түзүлгөн келишимдин шартын сактоого үндөп, Ооганстандан коалициянын аскерлерин чыгаруу өлкөдөгү абалдан көз каранды экенин билдирген.
The Taliban must reduce violence. Negotiate in good faith.
Талиптер зомбулукту токтотуп, сүйлөшүүлөрдү ачык жана ак ниет жүргүзүп, эл аралык террордук топтор менен кызматташтыкты түзүп, өз милдеттерин аткарышы керек. Биздин жалпы максатыбыз белгилүү. Ооганстан эч качан биздин мекенге кол салган террорчулар башпааналаган өлкөгө айланбашы керек. Биздин ал жакта турганыбыз бул шарттардын аткарылышына чейин.
Деген Столтенберг. Талиптер НАТОнун аскерлерине чабуулдарын токтоткон менен эл аралык коомчулуктун колдоосуна ээ ооган күчтөрү жай тургундарга каршы зомбулук, кол салуулар, ар кыл жардыруулар уланууда. Талибан кыймылы Ооганстандан чет өлкөлүк аскерлердин чыгарылышын, туткундагы машахеттердин бошотулушун жана алардын кара тизмеден чыгарылышын талап кылышууда. Өткөн жума күнү Талибан кыймылынын өкүлү Сираджиддин Хакканинин кайрылуусу интернетке таркаган. Анда ал:
Бүгүн бизде пилотсуз учактарды башкарууга технологиялар, ракеталар бар. Эгерде маджахеттер душмандарга каршы күрөштү кайрадан баштаса, мурда болуп көрбөгөндөй сокку болот.
Деген Ооганстанда соңку айларда мамлекеттик кызматкерлерди, журналисттерди жана жай тургундарды бутага алган кол салуулар күч алган. Оогансттанын расмий бийлиги менен АКШ зомбулуктун күчөшүнө талиптерди күнөөлөп келет. Бирок Талибан бул дооматтарды четке кагып жатат. Өлкөдө талиптер менен катар эле Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери активдүү. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 28-февралда Казакстандын бир нече шаарында оппозициячыл топтор тынч митинг жүрүштөрдү өткөрүүнү көздөшкөн. Ураль шаарында гана акцияларды өткөрүүгө уруксат берилсе, калган аймактарда полиция митингге чыккандарга тоскоолдук жаратты. Нурсултан, Алматы баштаган бир нече шаарда полиция акциянын айрым катышуучуларын курчоого алып, сааттап суукта кармап турду. Коңшу өлкөдө болгон нааразылык акциялары тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
28-февралда Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык акцияларын эки саясий уюм өткөрүүнү пландаган. Алардын бири активист Жамболот Мамай башында турган Демократиялык партия түзүү демилгелүү тобу болсо, экинчиси Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоо кыймылы болчу. Оппозициянын тарапкерлери белгиленген жерлерге чогула баштаганда эле полициянын каршылыгына кабылды. Алматыда Балбан Шолак атындагы сарайдын алдында Жамболот Мамайдын 20 ашык тарапкерин полиция курчап алды. Кетлинг деп аталган мындай ыкманы казак полициясы акыркы кезде баймабай колдонуп, митингчилерди бир нече сааттап курчай турган болду. Полиция күч менен акция катышуучуларын курчаган маалда кимдир бирөөнүн кабыргасы сынганы боюнча маалымат айтылып, тез жардам унаасы да келди. Бирок акция учурунда жаракат алгандар жөнүндө маалымат расмий түрдө расталды элек. Окуяны чагылдырган журналисттерди полиция курчоодо тургандарга жакын жолоткон жок. Бирок акцияга каршы экенин билдирген айрым адамдар Кетлингде турган жакын барышып, Мамай уятсыз деп кыйкырып жатышты. Өлкө борбору Нурсултанда болсо, былтыр тергөө багында табышмактуу жагдайда каза болгон активист Дулат Агаделди эскерүү үчүн мечиттин жанына чогулгандарды полиция бекем курчады. Мечит жабык болгондуктан сыртта Агаделге арнап Куран окуп бүтөрү менен активисттерди полиция дароо камоолго алып, бир нече саат бою кое берген жок. Бул күнү Нурсултанда 10 градуска чейин суук болуп, кар тынбай жаап жатты. Акция катышуучулары жакында эле Казакстандагы адам укуктарын абалы боюнча баяндама жарыялаган Европарламентти айрым казак аткаминерлерине каршы санкция салууга үндөштү. Алардын бири:
Назарбаев плюет на резолюцию.
Назарбаев резолюцияны урганы жок. Ага баары бир. Токаев да Европарламенттин резолюциясына маани бербейт. Ал эч качан аны аткарбайт. Биздин өкмөт легитимсиз, эч качан адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерди сактаган эмес жана аткарбайт. Мен саясий активисттерди куугунтуктагандарга тиешеси барлардын баарына жекече санкция салууну талап кылам
деп билдирип жатты. Активист айтып жаткан Казакстандагы адам укуктарын абалы боюнча резолюцияны Европарламент 11 февралда кабыл алган. Анда Казакстанда саясий негиздеги иштерди кыскартып, активисттерге куугунтуктарды токтотуу чакырыгы камтылган болчу. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары билдиргендей, Нур-Султанда курчоодо тургандарга жазуучулар союзунун Нур-Султандагы бөлүмүнүн башчысы Даулеткерей Капуулу барып, мындай митингдерди сынгала сүйлөдү. Кетлинг адам укугун бузуу эмеспи деген кабарчылардын суроосуна акын
Еркин жүргөндө болот. Еркин дүйнөсүн айтып атканда баарынын жолу жөнү бар го. Заңы бекитилген нерсе бар. Сондуктан бул кишилердин энди жагы бийлик органдарынын адамдарынын айтканына көнбөс устап турган шыгарсыңар
деп жооп кайтарды. Буга чейин укук коргоочулар митингчилерге карата кетлинг деген ыкманы колдонулушун кыйноого барабар деп билдиришкен. Полиция буга чейинки нааразылык акцияларынын катышуучуларын бир нече сааттап эч жака кое бербей курчап турган учурлар көп катталган. Бийликтен саясий реформаларды жүргүзүүнү жана саясий туткун деген адамдарды бошонтууну талап кылган акциялар Уральск, Семей, Шымкент, Актоо сыяктуу шаарларда да өттү. Булардын ичинен Уральск шаарында гана акция өткөрүүгө жергиликтүү бийлик уруксат берген. Ал эми 28 февралда Актоодо акцияга чыккан 10 адамды полиция кармап кеткени белгилүү болду. Семейде болсо акцияга келе жаткандарга укук коргоо органдары тоскоолдук кылып, активисттердин чогулушуна мүмкүнчүлүк берген жок. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми аймактык баяндарга орун берсек, Ош шаардык соту Ош технологиялык университетинин мурдагы ректору Абдыкадыр Абидовдун кайрадан шайлоого катышуусуна тыюу салды. Абидов буга макул эмес. Сотко ректорлукка талапкерлердин дагы бири Бактыбек Шамшиев кайрылган. 4-нчү айга созулган ректор шайлоо талашы тууралуу Дастан Үмүтбай уулунун макаласында сөз болот.
Ош шаардык соту 25 февраль күнү Муса Адышев атындагы Ош технологиялык университетине жаңы жетекчине шайлоодогу талаш боюнча чечимин чыгарды. Анда шаардык сот ректорлукка талапкерлердин бири Оштуунун проректору Бакытбек Шамшиевдин арызын жарым жартылай канааттандырды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Назгүл Сагынбекова буларды билдирди.
Ош технологиялык университетинин ректорунун шайлоосун өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин 2020 4 декабрында номер 2 протоколунун Жоштун жетекчи кызматына АА талапкер катары катталсын деп бекитилген бөлүгү жараксыз деп табылган. Шайлоочулардын жалпы тизмесин бекитүү аракетин жараксыз деп табуу талабы канааттандыруусу калтырылсын. Чечимге нааразы тарап 30 күн ичинде Ош шаардык соту аркылуу Ош облустук сотуна апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу деп көрсөтүлгөн.
Шамшиевдин жактоочусу Нургазы Абдывалиевдин айтымында алар шаардык сотко 2 талап менен кайрылган. Биринчиси шайлоону уюштуруу комитетинин Абдыкадыр Абидов талапкер катары каттаган чечимин жокко чыгаруу. Экинчиси шайлоого катышкан мугалимдердин тизмесин кайрадан карап, айрым мугалимдерди шайлоо укугунан ажыратуу. Шаардык соттун биринчи талапты канааттандырып, экинчисин канааттандырбаган чечимине Абдывалиев макул экенин, жогорку инстанцияга кайрылуу ою жоктугун айтты.
Деген биз нааразы эмеспиз, дегенде биздин арызыбызды кайта жарым жартылай канааттандырылды. Башка айтканда именно биз Абидовдун эле немесине шайлоого катышканга макул эмес болуп калдык. Экинчи жолку шайлоого баратат дегендей эсе. Экинчи талабыбыз боюнча сот канааттандырган жок, бирок биз ал менен макул элебиз.
Шаардык соттун чечими ректор шайлоодогу талашка чекит койду деп айтуу азырынча эрте. Мыйзам боюнча бул чечимге нааразы тарап жогорку инстанцияга 30 күн ичинде кайрылууга укуктуу. Мурдагы ректор Абдыкадыр Абидов жогордагы чечимге макул болбой облустук сотко кайрыларын маалымдады.
Мен мисалы үчүн өзүмчө мыйзам мен тарапта эле деп атам да. Анан эми кече шаардык сот ошондой чечти, мен албетте областтык сотко берем буюрса, берип аны оспаривать этебиз. Себеби дегенде мен ушул мыйзамдын негизинде уже элдер иштеп атса, биз эле мен биринчи эмесмин да.
Оштуунун мурунку ректору Абдыкадыр Абидов 2010 жылы болгон революция жана июнь коогалагынан кийин окуу жайга жетекчи болуп дайындалган. Кийин 2015 жылы ректорлук шайлоодо да утуп чыккан. Абидов бул уретте ректор болууну чечкен, бирок анын талапкерлигин койгонуна негизги атаандаштарынын бири деп саналган ушул эле окуу жайда проректор болуп иштеген Бакытбек Шамшиев макул болбой шаардык сотко кайрылган. Ал жогорку окуу жайларынын жетекчисин шайлоо тууралуу мыйзамдагы атайын жообуга таянып, бир адам катары менен 3 шайлоого катыша албайт деген жүйөнү айтып келет. Абидов болсо, бул мыйзам 2012 жылы кабыл алынганын, ал артка иштебей турганын негиз кылуу менен шайлоого катышуу үчүн Билим берүү министрлигинен адистеринен атайын уруксат кагаз да алганын билдирет. Билим берүү министрлиги азырынча бул окуяга комментарий бере элек. Ал арада бул эки атаандаш бири-биринин үстүнөн күч органдарына окуу жайдагы коррупциялык иштер, мыйзам бузуулар боюнча арыз жазып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктуруусуна ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 1-март дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта экономиканын мурдагы экономика министри, соңку президенттик шайлоодо талапкер болгон Жеңишбек Байгутиев менен маекти сунуштайбыз. Ал Кыргызстандын экономикасы 2021-жылдын башында эле төмөндөп башташынын себептери тууралуу айтып берди.
Азыркы экономикалык абал абдан кыйын. Бул 2020-жылдын кесепети бир чети айтсалык.
Эл баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, совет мезгилинде 20 жылдан ашык маданият министрлигин жетектеген Күлипа Кундучалованын 100 жылдыгы белгиленип жатат.
Күлипа Кундучалованын маданият тармагын жетектеп калган бул биздин кыргыз өлкөсү үчүн, кыргыз маданияты үчүн абдан чоң олжо, ушундай бир табылга болгон десек болот да.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз бийлиги Казакстан менен Өзбекстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Казакстандык Казинформ агенттигине курган маегинде билдирди. 1-мартта жарыяланган маекте президент аймактагы суугат маселесин чечүүнүн жолдору тууралуу айткан. Анын айтымында Казакстан Республикасы учурда 900 миллион 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын Кыргызстанга сатууга даяр экендигин билдирген. Буга чейин Улуттук энергия холдинг токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин түшүп кетип, энергетикалык таңкыстык коркунучу бар экендигин кабарлаган. 24-февралдагы маалыматка караганда токтогулдагы суунун көлөмү 9.8 миллиард куб метр түзүүдө. Быйыл Кыргызстандын энергетикасы суу аз топтолгон мезгилди башынан кечирүүдө. Ал ортодо Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстанга мамлекеттик сапар менен барган жатат. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Анын жүрүшүндө казак президенти Касым Жомарт Токаев баштаган расмий өкүлдөр менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты, өз ара байланыштарын жана мындан аркы келечегин талкуулай тургандыгы расмий түрдө кабарланды. Андан соң Садыр Жапаров Өзбекстанга дагы март айынын 1-жарымында сапар менен барары белгилүү болду. Бүгүн Аламүдүн районундагы Мыккан айылынын айдоо аянтында 100 ашуун адам топтолуп, жер бөлүп берүүнү талап кылды. Алар жүгөрү, бидайды алган айдоо жерлерди үй жай куруу үчүн бөлүп берүү зарыл деген пикирде. Бул маалыматты Азаттыкка Ленин айыл өкмөтүнүн өкүлү ырастап, чогулган элдин талабын угуу үчүн райондун акиминин орун басары Эмиль Чакибаев баштаган кызматкерлер жолуккандыгын кабарлашты. Мыкан айылы Бишкектин четинде орун алган. Буга чейин 2005-жылдары Бишкектин айланасындагы бир катар айдоо жерлери өзүн билемдик менен басып алууга туш болгон эле. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Николь Пашинянын отставкасын талап кылган адамдар тобу 1-мартта өкмөттүн имаратына кирип барышты. Буга чейин оппозиция парламенттин алдына чатырларды тигип, мөөнөтсүз нааразылык акцияларын баштаган. Алар Пашинянын кызматтан кетишин талап кылышууда. Ошол эле учурда бүгүн 1-мартта Пашинян өз тарапкерлерине Еревандагы республика аянтына кайрадан жүрүшкө чыгууга чакырган. 1-мартта Пашинян төрагалык кылган
коопсуздук кеңеши жыйын куруп, өлкөдөгү соңку окуяларды талкуулады. Арменияда өткөн аптадан бери саясий кризис күчөп жатат. 25 февралда куралдуу күчтөрдүн башкы штабы премьер-министр Пашинянын отставкасын талап кылган, муну аскердик төңкөрүш аракети деп баалаган Николь Пашинян өз тарапкерлерин аянтка чакырган. Ошол эле күн оппозициянын тарапкерлери митингке чыгып, чакан кагылыштар орун алган болчу. Коронавирустун жаңы мутацияланган түрлөрү жайылып жатканына байланыштуу Европанын айрым мамлекеттери катаал чараларды киргизүүдө. Чехия жана Португалия 3-чү толкун башталышы мүмкүн деген кооптонуудан улам жарандарды респиратор тагынып жүрүүгө милдеттендирди. Ошондой эле Норвегия, Словакия сыяктуу мамлекеттерде дагы карантиндик чаралар киргизилип жатат. Ал арада Бразилияда коронавирустун жаңы мутацияланган түрүнө буга чейин COVID-19 менен ооруп айыккандар дагы чалдыгып жатканы маалым болду. Илимпоздордун айтымында коронавирустун Бразилияда чыккан түрү менен Түштүк Африкада чыккан түрү бириккен болушу мүмкүн. Адистер вирустун бул аралашкан түрлөрү азыркы вакциналарга баш бербеши ыктымал деп кооптонушууда. Ал эми Кыргызстанда болсо акыркы бир сутка ичинде COVID-19 вирусунан 2 адам каза болду, 2 өлүм тең Бишкекте катталган. Ал эми бир күндө 22 кишиге вирус чуккандыгы маалым болду. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн жалпысынан 31 саясий партиядан арыз түшүп, анын 29-у каттоодон өттү. Бул тууралуу Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов Азаттыкка билдирди.
Ошо ата журт берки атайын өкүлдөрүн отзыв кылышкан да. Шайлоо боюнча, финанс боюнча, ошо менен карап келген жок жаңыларын. Легалайз этапта карап келген жок да. Ниетин эле билдирип койду башында, ошо шайлоо башында болду ошо менен. Ошондо 29-у счет ачабыз деп, сессия өткөзөбүз деп ошо ниеттерин айтып кеткен да.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 апрелге белгиленген. Шайлоого катышууну каалаган партиялардын арызын кабыл алуу бүгүн 1 мартта түнкү саат 24:00 аяктайт. Ал тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1 мартта маалымат таратып, жергиликтүү кеңештерге шайлоого катыша турган күчтөрдү мыйзамды сактоого чакырды. Мекеменин билдирүүсүндө өкмөттүн Ош облусундагы азыркы өкүлү Жарасул Абдураимов негиздеген ишен партиясынын шайлоого катышуу ниети тынчсыздануу жаратып жаткандыгы айтылат. Административдик ресурстун колдонулушу адилетсиз шайлоо 2020-жылдын октябрындагы окуяларга себеп болгондугун белгилеген атайын кызмат саясий күчтөрдүн мыйзам бузган учурлары аныкталса аларга карата чара көрүлө тургандыгын эскертти. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Азаттыкка Жарасул Абдыраимовдун ишеним партиясына тиешеси жок экендигин билдирүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, Абдыраимов негиздөөчү катары көрсөтүлгөн ишеним партиясы 2011-жылы каттоодон өткөн партия быйыл Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине шайлоого катышуу үчүн арыз берди.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Орус тилинде окуйм десеңиз rus.azatlyk.org деген баракчабызга баш багыңыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын экономикасы 2021-жылдын башында эле төмөндөй баштады. Ички дүңөнүм, тышкы соода, инвестиция жана башка көрсөткүчтөр 2020-жылы эле кыйла төмөндөгөн. Алар быйыл дагы артка кетет деп күтүлүп жатат. Ал арада азык түлүктүн, күйүүчү майдын кымбатташы коомчулукту бир сыйра дүрбөлөңгө салууда. Ушул жагдайларга байланыштуу элдик экономика түрмөгүбүздө мурдагы экономика министри, соңку президенттик шайлоодо талапкер болгон саясатчы Жеңишбек Байгуттиев менен маектештик. Аны кесиптешим Эрнест Нурматов кепке тартты.
Мына өзүңүз билгендей, Кыргызстандын экономикасы 2021-жылды ошол төмөндөө менен баштады. Алгачкы айдын жыйынтыгында, мисалга январ айынын жыйынтыгында эле 7.6% артка кетти ички дүңөнүм. Ал эми 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча жалпы 8.6%га чейин артка кеткенбиз да. Бул жагдайды сиз кандай баалайсыз? Жалпы эле ушул экономиканын абалын азыр кандай мүнөздөмө бересиз?
Азыркы экономикалык абал абдан кыйын. Бул 2020-жылдын кесепети бир чети айтсалок, анткени ошо пандемияга байланыштуу көп иштер кылынбай калды. Анткени жумуш иштөөдөн да чектөөлөр көп болду. Бул 2020-жылы эң чоң жоготуулар бул кызмат көрсөтүүдө, ошо тейлөө тармагында 10%ге түшүп кеттик. Ошондой эле товар өндүрүү жагынан 7%ге түшүп кеттик. Бул чоң жоготуулар. Албетте Муну бир айдын ичинде, 2-3 айдын ичинде кайра урут кабына келтириш кыйын. Аял чарбадан башкасы баары түшүп кетти. Негизи түшүлөр 2020 жылы андан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошо кийинчерээк ошо статистика канчалыктак иштеди, муну бул оперативный статистика негизи, аны динамический ряды деп коёт. Ошо бир жылдан кийин ичинде дагы такталат. Ошондо канчалык негиз бар, ушундай түшүү 8.6% болдубу, же андан көбүрөөк болдубу, ошондо дагы биз билебиз. Эми жылдын башында кыйын болду, ошо 7.6, эгерде биз жана кумторду эске албаганда анда 4.5% түшүп кетти. Ошол эле тармактар азыр аксап жатат. Дагы бир айтып кетчү нерсе, ошо 20-чы жылдын ичинде биздин ички инвестициялар деп коёт, ошолор азайды кескин түрдө, анткени элдин ишеними тайыды. Өзүбүз экономикага акча салбаганыбыз ошо сезилип турат, анткени элдер кишини токтотуп турабы, көрөлү кандай алып кетет, турукташабы, турукташпайбы. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу негизи бул 2021 жыл 2020 жылдын кичинекей базада азыр өсүшүнө жакшы эле бир өбөлгө түзүлмөк кайра калыбына келиш үчүн. Тилекке каршы андай болгон жок, анткени биз жана саясатка башыбыз менен батып кеттик, экономика анча мындай көзөмөлгө алынбай калды.
Өзү Кыргызстандын экономикасы мынчалык ушул төмөндөгөн учур 90-94 жылдар эле болгон экен да, дээрлик 4-5% 15% чейин түшкөн экен. Баягы эгемендик алган мезгилдеги алгачкы мындай өндүрүштү жоготкон учурларда. Анан былтыркы төмөндөө деле бул 8-6 деген бул эми дээрлик 10% жакын болуп атат да. Бул ушул коронавирустун эле жыйынтыгыбы, же ушул көп жылдан берки келаткан мына экономикадагы көйгөйдөн уламбы?
Жок, бул жалаң гана коронавирустун жыйынтыгы эмес. Коронавирус деген бул баары мындай айкындап койду да. Негизи мындай негативдүү тенденциялар, алар 2018 жылдан эле башталган. Акырындап анан 19 жылы бул күчөдү. Ошол кездеги өкмөттүн башчылары, өкмөт башчысы начар иштеп жатышты. Ошого көңүл бурбай мурдагы президент эмнегедир эч кандай мындан жыйынтык чыгарган жок. Убагында ушу премьер министрди алмаштырбай, жакшы ишти жүргүзбөй, жалаң гана ошо айыл чарбага көңүл бурам деп калган тармактардын баарын жана региондорду гана региондорго өнүктүрөм деп ошондой өзүнө бир максат коюшкан. Тилекке каршы региондо эле жарытып өнүккөн жок, анан өзгөчө тиги өзүнүн терс таасирин шаарга, борборго тийгизди да. Ошо негизи ошо инвестициянын мындай дарбазасы деп борборду айтат дайыма. А борборго көп көңүл бурбаганы өзүнүн таасирин албетте тийгизет. Босоосун
мишиңөптөргө
дегендей да, андай болгон жок. Ошон үчүн бул негативдүү тенденциялар ага чейин эле билинип жаткан. Кийинчерээк ошо 2020 жылы болсо, бул болсо тенденция өзгөчө күчөп, анан жанакы пандемия учурунда чектөөлөр киргизиле баштаганда ошо негативдүү тенденциялар баарыбызга ачык айкын болду албетте. Анан ошону чечүүнүн ордуна жанакы сырттан келген акчаны ошо 698 миллион ошо сүйлөшүптүр, ошонун 360 миллиону баары көпчүлүгү жалаң бюджетке кетип жана кызмат акысына кетишти да. А тиги түз ошо медицинага, саламаттык сактоо тармагына кеткен акчалар азыраак болду. Болгону да аны да кымбат, өтө кымбат баа менен сатып алышты. Ошондой терс таасирин тийгизди да.
Ошентсе дагы өкмөт ушул быйылкы ушул экономиканын өсүү темпи кеминде 5% чейин болот деп башында болжол берген эле. Биринчи айдан көрүп атканыбыздай тескерисинче артка кетип атат, 7.6% чейин. Сиз кыргыз экономикасы быйыл кандай көрсөткүч менен чыгат деп ойлойсуз? Мындай плюс менен чыккан мүмкүнчүлүк барбы?
Плюс менен чыкканга негизи бар. Негизи бар, анткени биз жылдын башы бизде мындай сезонный экономикада жылдын мисалы январда ички дүң продукты болгон 33 миллиард, эгерде 12 айга көбөйтсөңөр ашып кетсе бир 400 миллиард болмок. Бирок биз жылдын аягында биз 598 миллиард менен жапканбыз. Бул деген экономика мындай бара-бара мындай нарастающий кетет да ком мененчи. Ошо жылдын аягын болсо биз ошо 600 миллиардтан кем эмес деген ойдо. Бул жана айыл чарба, анан кышында бизде жана курулуш деле көп болбойт. Өнөр жай деле анча көп бербейт. Мына ушул январда өзүн дагы кумтор терс көрсөттү да, мындай көрсөткүчүчү. Мен ойлойм деги азыр жана кумтордун кумтордо болуп жатпайбы? Жаңы депутаттар комиссия түзүштү, ошону дагы тергейбиз деп жатышат. Менимче бул канчалык мындай жакшы натыйжага алып келет мен билбейм. Азыр инвестициялар инвестордордон бизге ишеним тайып артат бир чети. Ошон үчүн 2021 жыл кыйын эле болот.
Ошол сөзүңүзгө улай эле жаңы премьер-министр Улукбек Марипов кызматка келгенден кийин өкмөт экономиканы колдоо үчүн ушул комплекстүү антикризистик планын кабыл ала тургандыгын жарыялаган болчу. Анан экономиканы түздөп кетүү үчүн, кайрадан жандантуу үчүн сизде сиздин оюңузча өкмөттөн кандай аракеттер керек? Сиз кандай механизмдерди сунуштайт элеңиз?
Негизи булар жана азыр туура эмес кылышты жана өзүнүн өкмөттүн курамын мындай министерстволорсо бири бири менен кошуу
түзүмүн, бул структурасы
түзүмүн туура эмес кылышты дейм да. Өзгөчө эң чоң аталардын бири жана министерство финансов менен министерство экономиканы кошуу. Бул туура эмес. Анткени бул мында министерство финансов, министерство экономиканы өзүнө камтып алды деген сөз. Ошон үчүн экономикадагы көп маселелер эске алынбайт. Бар болгон инвестиция жагын тиги жаңы конституция боюнча кийинчерээк президентке беришет экен. Бирок бул жалаң гана инвестиция менен чектелбейт экономика политикасы. Ошон үчүн бул жагынан жумуштар жакшы алып барылбай, убакыт ушу текке кетти да бир чети. Кийинчерээк да өзүнүн терс таасирин берет. Ошого карабастан дагы жана өзүнүн программасын кылыш керек эле булар. Жана 100 күндүк программасын кылыш керек эле. Биз ошо билебиз тиги Сооронбай Шариповичтин өкмөтү 1000 күндүн ичинде 100 күндүк программасын деле беришкен жок. Бул жаңы өкмөт кантип кылат экен, биз аны байкашыбыз керек албетте. Мен кичине мындай карап чыктым алардын программасын эмес, ушу чараларын. Бир өзүнчө бир чараларды эметип коюптур, пландап коюштур. Ошонун ичинде Баткенди өнүктүрүү, анан тигиндей мындай. Менин оюмча булар жетиштүү эмес, айтып коюш керек. Бизге ички инвестицияларыбыз азыр азыраак кылат, аны четтен алып келиш керек. Ан үчүн саясатты туура жүргүзүш керек. Жалаң экономика субъекттеринин баарын текшерүүлөрдү күчөтүп жатабыз тескери.
Негизи ушул былтыркы жылы ушу коронавирустан улам экономика жабыркаган учурда ошол кезде өкмөт антикризистик 5-6 программа кабыл алганын билдирген да. Бирок ошонун жыйынтыгында адистер экономикага мындай чоң деле таасири тийгени байкалган жок деп билдиришти да. Өзгөчө мисалга ишкерлер каржы жагынан насыядан жеңилдик ала албай калгандыгына көбүрөөк даттанышты. Өзгөчө кайра тескерисинче текшерүүлөр да көп болду деп кыйналышты да. Быйыл ошол бизнес чөйрөгө кандай жеңилдиктер болуш керек деп ойлойсуз? Жана текшерүүнү эле азайтып койгон жетиштүү болуп калабы ошондо?
Текшерүүлөр албетте бул өзүнүн таасирин тийгизет. Анан жана жеңил кредит, жеңил жана узак мөөнөткө же анан аз пайыз менен ошо эгерде кредиттерди берсек, ошондо албетте өзүнүн дагы таасирин тийгизет. Жана мен айткам, жана программаларды кылыш керек. Бул жана мен айтпадым, жана институт түзүш керек. Ошондой институтту түзмөйүнчө цепочка добавленной стоимости биз болсо өндүрүштү өнүктүрө албайбыз. Анткени жөн гана өндүрүштөрдү кылган болбойт. Анын ошо базар экономикасында өзүн ордолош керек. Өзүн бир эгерде нишасын занимать этпесе, ал банкротко учурашы мүмкүн. Мисалы Казакстанда ушу аны жакшы изилдеп эле убагында чоң заводдорду ачып коюп, андан кийин ал өз орнун таппай жабылып калышкан.
Бул мурдагы экономика министри Жеңишбек Байгутиев болду. Аны кесиптешим Эрнист Нурматов кепке тартты. Бул маектин толук версиясын жана видео версиясын дагы биздин сайтыбыздан жана ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз бийлиги Казакстан жана Өзбекстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Казинформ агенттигине курган маегинде билдирди. Аламүдүн районундагы Мыкан айылынын айдоо аянтында 100 ашуун адам топтолуп, жер бөлүп берүүнү талап кылышты. Алар жүгөрү беде айдалган айдоо жерлерди үй жай куруу үчүн бөлүп берүү зарыл деген пикирде. Кыргызстанда 41 сутка ичинде COVID-19 илдетинен 2 адам каза болду. 22 кишиге вирус жукканы маалым болду. Алтапта коронавирустун жаңы мутацияланган түрлөрү жайылып жатканына байланыштуу Европанын айрым мамлекеттери катаал чараларды киргизүүдө. Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышуу үчүн жалпы 31 саясий партиядан арыз түшүп, анын 29-у каттоодон өттү. Улуттук коопсуздук комитети 1 мартта маалымат таратып, жергиликтүү кеңештерге шайлоого катыша турган күчтөрдү мыйзамды сактоого чакырды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргыз эл баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, совет мезгилинде 20 жылдан ашык маданият министрлигин жетектеген Гүлипа Кондучалованын 100 жылдыгы белгиленип жатат. Кондучалованы эскерген жогорку мамлекеттик иш чаралардын бири 27 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында өттү. Ага президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. Кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө зор салым кошкон Гүлипа Кондучалованын замандаштарынын эскерүүсүн Максат Жангазиев топтоду.
27 февралда Гүлипа Кондучалованын 100 жылдыгына арналып Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында өткөн иш-чарада маданият министри Кайрат Иманалиев анын эмгектерине мындайча токтолду.
Азыр эле сахнадагы биздин залкарларыбызды көрүп, толкунданып, тарыхка бир кайрылып барып келгендей болуп отурабыз. Мына бүгүн өзгөчө күн. Анткени дал ушул кыргыздын кан жанынан бүткөн улуттук маданиятыбызды 20-нчы кылымда бийиктикке жеткирген, профессионал классикалык кыргыз искусствосун пайда кылган Гүлипа Кондучалова өтө бактылуу адам экен. Мына азыр эле кадрдан көрдүңүздөр, канчалаган кыргыздын сыймыктары, кыргыздын байлыгына сыймыгына айланган таланттарыбыз менен замандаш болду. Ошолорду таптады. Ар биринин өмүр жолунда Гүлипа Кондучалова жазылып калды.
Кыргыз эл баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлипа Кондучалова 1958-1980 жылдар аралыгында маданият министрлигин жетектеген. Расмий жыйында сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров Кондучалова маданият тармагын жетектеген мезгилде кыргыз маданиятынын алтын доору башталганын баса белгиледи.
Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер элибиздин 20-нчы кылымдагы маданий улуу жетишкендиктеринин тикелей күбөсү жана алып сүрөөнчүсү Гүлипа Кондучалова энебиздин 100 жылдык мааракесине байланыштуу мына минтип түрө жыйылып майрамдык көтөрүңкү маанайда олтурганыбыз улуттук дөөлөт. Ар бир муундун тарыхта өз орду өтөөчү милдети бар. 20-нчы кылымдын башындагы улуу көсөмүбүз быйыл 120 жылдык мааракеси белгиленгени жаткан Жусуп Абдрахмановдун купуя кылып күндөлүгүнө жазган мындай сөзү бар. Тагдырымдын буйругу менен мен улуу тарыхый доордогу окуялардын күбөсү болуп калдым деген. Ушул сөздөр кайсы бир даражада Гүлипа Кондучалованын тагдырына карата айтылса да жакшы жарашмак. 18 жашында педагогикалык окуу жайын аяктагандан тартып кылымдар тогошкончо 21-нчи кылымдын башына чейин тагыраак айтканда 80 жаштан өткөнчө жалаң мамлекеттик, өкмөттүк жана коомдук иштерди аркалады.
Кыргыз Республикасынын эл баатыры, драматург Бексултан Жакиев Кондучалованын таланттардын калыптандыруудагы эмгегин баяндады.
Деги эле аял затына кыргыздар мындай жакшы мамиле кылган, сыйлаган кыздарын төргө отургузган, алдан сүрдүбүз. Бирок мындай бирөөнү мындай кагып, силкип, тилдегенин көргөн эмес. Ушул бир жерди карап койгондо эле абдан таасирли болчу. Сахнага чыгыргай турган артисттер, артисткалардын ушул бийиминен бери көрсөлчү. Чыгармачыл адамдардын баары да мындай акылдуу боло бербейт, адамгерчиликтүү боло бербейт, тентегирээги болот, тезигирээги болот. Бирок ошондойлордун арасынан таланттуу экенин көрсө, эже ошону дайыма колдочу да, колдоп иштетүү, анын чыгармаларды жаратууга жолдонуп барчуда.
Иштеп турган жылдарында ал тарабынан көп иштер аткарылды. Ал маданияттын өнүгүүсүнө зор салым кошкон бирден бир адамдардын катарында. Ал маданият адамдарына өзүн өнүктүрүп, өз тармагынын чебери болууга көп мүмкүнчүлүк берген. Белгилүү композитор, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков Гүлүйпа Кондучалованын айыл маданиятын өнүктүрүүдөгү эмгегине токтолду.
Айылдарда өздүк көркөм чыгармачылыгы деген сумдуктай иштеген ошол кезде. Биз баарыбыз ошол өздүк көркөм чыгармачылыгынан чыкканбыз. Мына кийинки атактуу Олончу, Ырчы дегендин баарын бүт айыл маданиятынан чыккандар да. Анагы орусча айтат да, талант рождается в деревне, умирает в городе деп. Ошол сыяктуу эле таланттын баары перифериядан чыгат. Айыл жеринен, чоң шаарлардан чоң таланттар оңойунан чыккан эмес. Анан ошону түшүнгөн эже айылдагы маданияттын баардык түрлөрүн өнүктүрүп баштаган. Ал жердеги аспаптарды, баарын клубтарды курдуруп, аспаптарды алып келдирип, айылда кружокторду уюштуруп, анын баарын текшертип, анан байма-бай райондук, облустук кароолорду уюштуруп, андан жеңгендерди республикалык конкурстарга алып келип, айтор айыл маданияты алдан жандуу болчу ошол кезде.
Анын башкаруу жылдарында кыргыз өлкөсүнүн искусство тармагы эл аралык резонанс жарата алды. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу драматург Султан Раев кыргыз маданиятынын гүлдөгөн доору Гүлүйпа Кондучалованын ысымы менен тыгыз байланышта деп эсептейт.
Бизде ушул кызматтарда иштеп жүргөндө көбүнесе маданий байланыштарга, маданий гуманитардык байланыштарга өзгөчө басым койду. Башка мамлекеттер менен, өлкөлөр менен Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын ушул байланыштардын чындыгы, тышкы байланыштын чындыгы, ошонун ичинде өзгөчө ушул маданий жаатта кызматты ушуга маданий кыргыз маданиятын чет өлкөгө тааныштырууда, алып чыгууда, ушундай эле кыргыз искусствонун, адабиятын таанытууда чоң эмгек сиңирди. Ал эми кыргыз аялдарынын ичине лидер катары лидерлик сапаты өзгөчө болчу да. Лидерлик сапаты менен көптөгөн өлкө үчүн эң маанилүү болгон маселелер чечилди деп айтсам болот да.
Ал эми жазуучу Илимпос Топчугүл Шайдуллаева азыр коом Кондучаловада инсандарга өтө муктаж деген пикирде.
Гүлүйпа Кондучалованын маданият тармагын жетектеп калган бул биздин кыргыз өлкөсү үчүн, кыргыз маданияты үчүн абдан чоң олжо, ушундай бир табылга болгон десек болот да. Таланттуу бар адамдарды, өнөрлүү адамдарды абдан баалап, ошолорду көрүп, ошолордун талантынын ачылышына, ошолордун талантынын өнүгүшүнө камкөргөн, камкор жетекчи болгон да.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер журналист Мундузбек Тентимешов 2010-жылы Гүлүйпа Кондучалованын 90 жылдыгына карата анын өмүр баяны менен бирге коом үчүн аткарган иштерин камтып, легендарлуу өмүр Гүлүйпа Кондучалова аттуу китеп жазган. Анда Кондучалованын Шолохов, Гагарин, Ахумбаев, Кийизбаева, Рыскулов, Абдыраев жана башка коомдук ишмерлер, белгилүү адамдар менен болгон жолугушуулары тууралуу да баяндаган. Мундузбек Тентимешов Гүлүйпа Кондучалова таланттуу адамдарды бөтөнчө колдоп коштоп алган камкордугуна токтолду.
Бул кишинин феномени мындай болгондо, анан эрки күчтүү, кайраттуу адам, анан көкүрөгү тунук, мындай чынчылдыкты туу туткан, бул таланттарды аябай сүйгөн да, бул таланттардын ичинде эми ичкиликке берилгендер көп болгон. Ошолорду баягы моралдык жактан бузулду, үй бүлөсүнөн ажырашып эле жумуштан айдап эле колдоп, өзүнүн кабылдамасын жанына бир бөлүм уюштуруп коюп, кадимкидей жардам берип, жанагы Рейна Чокоева деген балеринаны сиңдиси экөөнү Ленинградка окууга жөнөтүп, материалдык жактан жардам берип, окутууга аябай чоң көңүл бурган эжечи. Болот миңжил кыйыс менен сыймыктанам деп аябай сүйлөп берген. Бүйсеров же жөнүндө айтып берди, биз билбеген нерселерди айтып берди. Бул киши бир сөзүн эки кайталабайт экен да, эки кайталабайт. Алы кул жөнүндө укмуш айтып берди. Анын жанагы жетти калган айдай менен бир комнатада жашаптыр. Берки аялы болгон Зейнепчи да жакшы өлгөн экен. Анан мен журналисттик тагдырымда бул кишиге жолугуп жазып калганым өтө бактылуу окуя деп эсептейм.
Кыргыз эл баатыры, республиканын маданиятына эмгек сиңирген мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлүйпа Кондучалова 1920-жылы 15-июнда азыркы Чүй облусунун Аламүдүн районунун Каражыгач айылында төрөлгөн. 1938-жылы Фрунзе шаарындагы педагогикалык окуу жайын, 1945-жылы Москвадагы жогорку партиялык мектепти бүтүргөн. 1953-1958-жылдары Кыргыз ССР Министрлер Советинин төрагасынын орун басары жана тышкы иштер министри. 1958 жылдан 63 жылга чейин Кыргыз ССР маданият жана тышкы иштер министри. 1980 жылдары Кыргыз ССР маданият министри. СССРдин жогорку советине 2 ирет депутат болуп шайланган. Эл аралык Курманжан датка сыйлыгынын ээси. Ленин, эки жолу эмгек кызыл туу, ардак белгиси, биринчи даражадагы Манас ордени жана медалдар менен сыйланган. Кыргыз мамлекетинин маданияты жана искусствосуна зор эмгек сиңирген ишмерлердин бири болуп эсептелет. Гүлүйпак Кондучалова 2013 жылы 7 сентябрда 93 жаш курагында көз жумган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиз Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүнө ортоктош болдуңуз. Шуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып кетейин. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.